této pastorální konference a téma i tohoto kázání, tak je tedy duch doby a duch evangelia. V programech máte odkaz na epištolu do Říma. Já jsem se nakonec rozhodl pro text z evangelií. Ježíš je pro mě výrazný tím, že množství nejrůznějších hříšníků se k němu stahují. Tam, kde se vyznávají hříchy, tam já se cítím doma a to mě přitahuje. To téma ducha doby vnímám v tom institutu kulturním a dobovém i náboženském šabatu, sobota. A Ježíš do soboty, do tohoto kulturního prostoru své doby přináší ducha evangelia. Chci takto číst ten text, takto o něm budu přemýšlet. Ježíš je totiž duch oživující. Narodil se a plně inkarnoval do konkrétní kultury a doby a přece i po tisíciletích vidíme, jak svoji kulturu zásadně přesahuje. Příkladem je citát Richarda Niebuhra v jeho knížce Kristus a kultura, který říká, Ježíš byl produktem své kultury do té míry, že ke každému etickému či náboženskému výroku v evangeliích lze nalézt obdobu v židovských spisech. Přesto tehdejší kulturu zásadně ohrožoval tím, že etiku i víru oddělil od zbytku života společnosti a očekával nastolení království ne z tohoto světa, ale výhradně boží mocí. Jedinečný Ježíšův přístup ke kultuře jeho doby. Rád bych, abychom v tom kázání nově uviděli dvě věci a jednu tím kázáním chci dosáhnout. Nově, abychom uviděli, do jaké míry my sami jsme dětmi své doby, předpokládám, že víc, než si myslíme, a také nově uvidět, jak Ježíš oživuje tu kulturu, kterou zároveň naleptává. To, čeho bych tím kázáním chtěl dosáhnout, tak je, abychom pozvedli své srdce, své nitro k Bohu a nově se mu v této důležité otázce naší služby odevzdali. Vždyť on nám kraluje svojí trpělivostí a láskou. Máme zde tedy ten výrazný rys Ježíšovy doby, šabat. Ježíš tvrdí, že ho dodržuje, lidé kolem si to nemyslí. Myslí si, že šabat nedodržuje, že ho porušuje, dokonce možná i hanobí. Pokusím se trochu charakterizovat teď tu naší dobu. A tak v myšlenkách vycházím z téhle budovy, jdu na pracoviště různých lidí, věřících, nevěřících, možná za zábavou na nějakou tu party, a nebo se můžeme zastavit dole v hospodě, v restauraci tedy tohoto hotelu. Chci se vyhnout nějakým klišé a dojmologii, a tak jsem si vybral tři konkrétní kulturní texty, které zmíním. První z nich je z knížky Zdeňka Nešpora Příliš sláby ve víře. Vzal jsem si ji sebou, kdybyste se chtěli do ní podívat. Sleduje tu dynamiku religiozity či nereligiozity v českých zemích v uplynulých generacích a jeden ze závěrů, ke kterému dochází, je, že náš vztah, tím myslí tedy čechomoravácký nebo čechoslovácký, vztah k víře či nevíře, tak je hodně ze zvyku. Píše, současná česká společnost tedy stále není ani tolik ateistická, jako spíše proticírkevně zaměřená. Češi odmítají křesťanského boha, v něco však obvykle věří a současně si to něco připodobňují strukturám zlomků křesťanské paměti zasutým ve společenském vědomí. A tu zvykovost pak mapuje jeden z příkladů na vztahu ke křesťanskému pohřbu. Celé 20. století ten počet církevních pohřbů ve společnosti klesá, jsou tam mírná zvýšení v polovině 50. let, potom v roce 68 a v druhé polovině 80. let. Ale jinak je to setrvalá tendence stále méně církevních pohřbů. komunisté zavedli ateistický pohřeb a po revoluci, on říká, je vidět, že ateistický pohřeb se stal normou, i která ale Čechům nevyhovuje ani esteticky, ani finančně. Když byl v roce 2008 dělán průzkum, zda lidé preferují církevní pohřeb nebo občanský pohřeb, tak 60% obyvatelstva řeklo, že chce buď bez obřadu, anebo je jim to jedno. Náš vztah naší společnosti k víře, tak je spíše zvykový, ale přitom stále ještě máme v kultuře dost rozumu na to, abychom poznali, že ten ateistický nám k ničemu není pohřeb. A tak radši nic. A přitom ta náhražka nedostačuje. Naše společnost je zvyklá, že církev není nositelkou pokroku. Mají nás v této škatulce. A jestli jsme Češi a Moravané, tak zřejmě v té škatulce máme i sami sebe. Nic od nás, od sebe v tomto smyslu nečekáme. A máme také cit pro to, když se někdo zesměšňuje tím, jak se bere příliš vážně. A nebo že něco žere i s navijákem, jak se říkám. Jak Ježíš reaguje na takovouto zvykovost? Jeho doba také obsahovala zvyky a on je vlastně i dodržuje. Je svátek, takže o svátek do Jeruzaléma a Ježíš je v Jeruzalémě. Přijde k tomu rybníčku Bethesda, buď se tam jde osvěžit nebo omít, anebo se jde podívat za nemocnými, navštívit je. Ale Ježíš při tom všem má ještě jiný zvyk. Sledovat, co dělá jeho otec. Ježíšovo jednání totiž vyrůstá z tohoto jedinečného vztahu. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Tato závislost, o které zde Ježíš mluví, když to zkusíme představit, tak funguje jedině, když otec ukazuje, co dělá. Jinak by Ježíš nedělal nic, jinak by byl paralyzován touto závislostí, ale naopak Ježíš je zmocňován touto závislostí. A Ježíš dodává, vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. Celá tato ekonomie Ježíšova nastavení tak vyrůstá ze vztahu lásky otce k synovi. Takže to není vyhlížení nějaké nervózní, neurotické, ustrašené. Co pak, když něco přehlídnu, co se teď bude dál dít? Ne, je to součást vztahu. Otec miluje syna a syn je na něm závislý. Tento příběh mě už řadu let učí modlit se jinak. Ne modlit se, Pane Bože, teď děláme to a to, prosím tě, požehnej. To neodpovídá této situaci. Ježíš naopak tady jakoby se modlil, Otče, ukaž mi, co ty děláš, abych se mohl přidat. Zvykovost, které Ježíš čelí svojí závislosti na otci, kdy vlastně nedělá věci ze zvyku, ale má ten zvyk, že se dívá na svého otce. Zkusím to teď říct trochu nepřesným slovem provokace. To, co Ježíš dělá jako celek, tak mi zní tímto způsobem, ale berte to v úvozovkách. Ale bez tohoto Ježíšova rysu si vůbec jeho osobu nejde představit. Je velmi výrazná. Vezmu to ještě jednou, abyste věděli, co tím myslím. Představme si, že chceme něco podstatného lidem sdělit. Ježíš chce lidem dát důvody k víře. Evangelista Jan tomu říká znamení. Znamení k víře. No a tak slaví svátek a řekne si, a dneska je svátek a to je dobrá příležitost k tomu někoho uzdravit. Oslavit svátek tím, že někoho uzdravím. A tak jde a uzdraví ho. A nejenom, že mu řekne, tak si to seber, ty svoje věci a jdi domů, ale on mu řekne, vezmi si to a nos. Ne odnes, ale nos. Když si představím nějaký místečko bezdomovce, který už je tam nějakou druhou sezónu, nebo když si představím člověka upoutaného na lůžko, tak je jasné, že to má náležitě zabydlené, že různé držáčky, hejblátka, různé pozornosti, drobnosti. Teď, když mu Ježíš řekne, jak si to všechno seber a choď, no tak on teda si to všechno sebere, ty igelitky a ty madrace a tak všechno, a teď teda chodí. No až nakonec strážci pořádku si toho všimnou, tak ho konfrontujou, teď on je celý zmatený. Ježíš ke mně promluvil mě srozumitelným jazykem, on se dotkl mého života. No a teďko já z toho mám oplétačky. No ale Ježíš udělá další aktivní krok, on ho najde, řekne mu, jsi zdrav, a poradí mu, už nehřeš, nebo to bude ještě horší. Co udělá člověk, který ho Ježíš namočí do takhle nepříjemné situace, dostane se do problému s pořádkem společenským a ještě mu řekne, ať už nehřeší. No co asi? No, napráší ho. Takže jde. Řekne, že to byl Ježíš. A teď tam čteme ojedinělou větičku. Jenom tak Ježíš na to řekl, můj otec bez přestání pracuje, proto i já pracuji. Není jasné komu, skoro bych řekl, že to tak tweetnul. No prostě větu. Ale najednou, a vyvolá to další reakce, oni mu usilují o život. A teprve teď přijde to důležité vysvětlení, které my často říkáme hned na začátku. Syn od sebe nemůže dělat nic. Co dělá otec, to dělá i syn. A uvidíte ještě věci. Syn totiž křísí z mrtvých. Syn totiž je soudcem světa. Přijde vám to také tak famózně, mediálně zvládnuté? To je to, co jsem nazval tou provokací. Ježíš totiž neprovokuje slovy, ale činy. A je vidět, jak cíleně celý ten příběh stupňuje, protože se nevejde do té kultury šabatu, toho svátečního dne. Tak to byl první příklad. Přemýšlíme nad naší společností, nad naší zvykovostí. Nedivil bych se, kdyby mi ale někdo z vás řekl, no ale já se necítím součástí téhle společnosti. Já nezdílím kulturu České republiky. Jo, jeden z důvodů toho je, že jsme také občany Božího království a tak jsme v tomhletom rozdvojeni, nebo možná rozčtvrceni nejrůznějším způsobem. Nevím, jestli se cítíte v tomhle smyslu kulturně občany České republiky, no ale když si vezmu, co se nám v televizi líbí nebo nelíbí, jaké pořady sledujeme v televizi, s kým se stýkáme, jestli nosíme knír, anebo proč ho nenosíme, nevím, jestli tyhle otázky našeho života chcete vysvětlit odkazem na to, že jste občany Božího království. Spíš mi přijde, že prostě máme nějakou kulturu a možná si myslíme, že je křesťanská. Já bych si dovolil pochybovat o tom, možná to vysvětlení je prozaičtější. Je to kultura z doby, kdy jsem vyrůstal, nebo je to kultura mých rodičů, když uvěřili, kteří mi tu kulturu předali, akorát česká společnost se pohla. A tak přemýšlejme, odkud, ze kdy a od koho máme tu kulturu, kterou máme. Ale já u sebe zjišťuji, že jsem daleko víc dítětem své doby, než jsem si myslel. Možná namítnete, ale kde z tohleto vyčet v evangeliu Janově, to, že jsme dětmi své doby? No to je přesně v tom, jak Ježíš se do té kultury nevejde. Já se vidím v těch učednících, kteří se ustavičně mají čemu divit. Nebo v těch ostatních zbožných lidech. A to nebyli žádní hlupáci. Já si nemyslím, že jsem chytřejší než oni tehdy. Ani zbožnější než oni tehdy. A stejně Ježíš jim musí připomínat tu milost Boží, která tu kulturu přesahuje. Druhým textem, který jsem si vybral, tak je písnička od Xindla X. Nevím, jestli ho posloucháte, mně přijde, že píše své texty s velkou pečlivostí a že má smysl se nad nimi zamyslet. Zaujala mě jedna písnička, v které mluví o pokání. Tak mě zajímalo, co tím asi myslí. Je to písnička Nejlepší kuchař, písnička o lásce k alkoholu. Takové aktuální téma. Mluví tam o pokání, o zpovědi, o mítí se rukou, o posledním pomazání, o stvoření člověka z prachu. Myslím, že mu nebudu křivdit, když za klíčovou větu té písničky budu považovat to, co se opakuje v refrénu. Co jsi snavařil, jsi sněz. Myslím, že to je velmi dobře srozumitelná v dnešní společnosti, kultuře, věta, postoj mnohých. Říkal jsem si, že poslech úryvku by nás možná trochu rušil, tak akorát přečtu tedy text. Už zítra přestaneš pít, je to jistý. Ta písnička je rozhovorem. Notorika s někým možná mladším, každopádně velmi skeptickým. Už zítra přestaneš pít, je to jistý. Dneska je to naposled. Život není med. A tak není divu, že si dneska ještě dáš panáka k pivu, jenom setřást ten srez, co ti na záda vles. Zítra začneš nový život, oba to víme, zítra přestaneš pít a dnes to zapijem Jimem Beamem. A dál, nejsi egoista, jen si bereš, co je tvoje, a pak místo pokání přichází lokání. Tohleto lokání umrtvení tvýho svědomí a navození sladkýho snění o tom, že i svět venku se změní. Tohle je cesta, po který kráčíš, v prach si v prach se obrátí, z opice vzešel si, v opici skončíš. Proč tomu vzdorovat, když víš, že, a přichází refrén, chlást je nejlepší kuchař a někdy i nejlepší kněz. Tak si běž pro rozhřešení, pro poslední namazání a to, co jsi snavařil, si sněz. Typický sarkazmus, ironie, s kterou my rádi, prostě když na to dojde, jak prostě to řekneme naplno, prostě jak ty věci jsou, hele Slávku, opravdu prostě takhle to je, já ti to řeknu, jak to je. Myslím, že to taky známe, že nás někdy za kazatelnou nebo na konferencích chytne tenhle ten záchvat pravdomluvnosti nebo naplnomluvnosti. No a pak po týdnu, po měsíci zjistíme, že se vlastně vůbec nic nezměnilo. Ani u nás, ani u kohokoliv jiného. Jsme křesťané a někdy jsme ještě víc Češi a Moravané. Žijeme z milosti. To se ale vůbec nevylučuje s tím, že potom sami sobě nebo někomu jinému to po nějaké době pěkně sečteme přesně podle té Xindlovy rovnice, co jsi snavařil, jsi sněz. Jak na to reaguje Ježíš? Xindl v té písničce má ty střípky křesťanské zbožnosti. Ježíš ty součásti své kultury, jako šabat, tak oživuje milostí. Jakoby svým jednáním Ježíš říkal, že děláme dvě chyby. A teď trochu v hlavě si dělám paralelu mezi tímhle příběhem a tím z 9. kapitoly uzdravením slepého od narození. Jedna chyba je tam, když se nám stane něco zlého a nás ani nenapadne, že by to souviselo s našimi předchozími selháními a chybami. Druhá chyba je ovšem ta, když naopak žijeme pod osudem toho, že všechno, co zlé v životě uděláme, tak se nám mnohonásobně zle vrátí. Ježíš vlastně svým způsobem dává zapravdu tomu, že ta dlouhodobá nemoc, 38 let ve starověku, to je hodně dlouhá doba, že ta nemoc souvisela s hříchem toho člověka. Co jsi snavařil, to jsi sněz. Ale zároveň tuhle rovnici zcela ruší tím, že dává milost tomu člověku, že mu dává zdraví a nový začátek. Ta písnička Xindlova je beznadějná. A ona na té rovnici lecos je. Ale Ježíšova milost ji ruší. Zde si uvědomuji, že v něčem ta naše a Ježíšova kultura je podobná. Ježíšova doba navazovala na tu slavnou dobu makabejskou a obsahovala celou řadu kulturních a náboženských institucí z té doby. jako zrcadlila je. No naše doba také zrcadlí lecos z té nábožensky vášnivější doby barokní. Akorát, že Čechoslováci se k té předchozí náboženské době staví velmi kriticky, stavíme po celé 20. století. V obou případech však ta společnost Ježíšova i naše obsahuje různé symboly a instituce, které jsou zrcadlem té víry. A tady vidíme Ježíše, jak do té pro něho trochu prázdné šabatní instituce, jak svojí milostí dává nový život, jak je oživuje. A tak myslím, že ta druhá ilustrace, ten druhý kulturní text nám dává výzvu, berme ty střípky křesťanskosti v české kultuře, ať už v popu, v životním stylu, jako je den odpočinku, neděle, nebo třeba v písničkách, jako jsem zmínil. A chtějme, aby Bůh je oživil svou milostí. Třetí věc, kterou chci zmínit, tak je to, co opět je v té knížce Než porá, co navíc známe velmi dobře své reality, a to je odpor k institucím. My se neradi zaprodáváme, ať již politickým nebo náboženským jiným institucím. Co v tomto příběhu je možné říct o Ježíši na toto téma? Přišel na svátek do Jeruzaléma, svátek není jmenován, ale takto se zpravidla mluvilo o svátku týdnu. Je šabat, ví o tom, slaví ho po svém. Chrám uznává, tady teda jenom do něj jde, ale odjinud víme, že jej uznává. A uznává autoritu předáků, vůdců. Zejména tedy tím, že s nimi vede vážný rozhovor, tak je respektuje. Přesto myslím, že ani z tohoto příběhu, ani z jiných nemůžeme od Ježíše odvodit tu instituční podobu dnešní církve. Prostě na Ježíši se ta instituce hrozně špatně zakládá, protože on je poměrně kritický k nejrůznějším institučním formám. Skoro mi přijde, že pro něho ten chod náboženský, ten provoz společnosti, tak je pro něho pozadí, které mu umožňuje potkávat se s lidma a v tom předchozím smyslu provokovat v tom, co Ježíš dělá, že tedy vybočuje z té formy. Potřebujeme nějaká pravidla, řády, jasnou domluvu o praktických otázkách. A Ježíš dává jedno takové důležité ustanovení. To je 13. kapitola. Přikázání. Dává přikázání, které může být základem instituce projevovat Kristovu lásku. Milujte se navzájem. Tak to já chápu smysl instituce, že to je věc případná, taková situační, že úkolem instituce je připravit situace, kde se můžeme potkávat a projevovat si kristovskou lásku. Zmínil jsem tři rysy naší doby. A hledal jsem Ježíšovu reakci, ježíšovskou. Zvykovost naší víry nebo nevíry, kterou Ježíš oživuje svojí provokací, necháte-li mi tohle slovo, nevím, kterou dělá na základě závislosti na otci. Druhým rysem byla ta neúprosná rovnice, sněz, co si snavařil. Ježíš ji nevyvrací, ale svojí milostí ji prolamuje. A odpor k náboženským institucím. Myslím, že leckteré důvody, které jako Čecháčkové máme k odporu k institucím, takže Ježíš s námi sdílí. A přece ve společnosti kolem nás jsou lidé, kterým Ježíš není daleko, oni jsou mu nějak blízko a ta církev je pro ně důležitou součástí jejich cesty za Bohem. Kromě knih, které jsem zmínil, tak v té přípravě se snažím inspirovat knihami amerického, severoamerického teologa, evangelikálního Kevina Van Hoosera. Dvě jeho knížky jsem tamhle položil na stůl, kdybyste se na ně chtěli podívat, také doporučuji. Takže mám pro vás dobrou zprávu. My nejsme Ježíš. My podléháme své kultuře, kterou jsme nějak nasáli, nějak si osvojili. Ale on nás svým slovem probouzí. Svým duchem nás, anebo lidi skrze nás, to povzbuzuje nebo ponouká, inspiruje, abychom přijali tu milost od Boha, která oživí to, co je součástí naší kultury. Bylo mým cílem pozvednout naše srdce a mysl k Pánu Bohu, nově se mu odevzdat. Prosím o písničku a po té písni jednak se budeme přimlouvat, modlit se společně. O toho jsem poprosil Mílu Kloubka, aby tu modlitevní chvíli vedl, ale ještě předtím si připomeneme slovy vyznání víry, to, co v Bohu máme v této situaci, v tomto tématu.